Kolēģi, turpinam mūsu Saeimas sēdi bez pārtraukuma. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi kriminālu procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā. Otrais lasījums, četri priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris. Otra kunga vēl nav. Kūtra kungs, mēs jūs gaidam. Ir sākusies Saeimas sēde. Un prezidija locekļa arī nav. Tāpēc paldies visiem, kas vienmēr ir laikā. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi, atvainojos. Šis likuma projekts juridiskajā komisijā tika izskatīts otrajā lasījumā un bija iesniegti četri priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Gunāra Kūta priekšlikums, ko komisija izvērtējot atzina, ka šī problēma pastāv un likumā par kaitējumu kompensāciju nav iekšā ietverts jautājums, kā kompensāciju var saņemt cilvēki, kuri paši krimināla procesā netiek neapsūdzēti, ne kā citādi krimināli vajāti. Proti, tas ir trešās personas, kuru mantai tiek uzlikts arests, bet pēc kāda laika, gada, diviem, trijiem, šis arests tiek atcelts, un personai līdz šim nav bijušas tiesības saņemt par šo laiku posmu radītā kaitējuma atlīdzināšanu. Komisijā šo jautājumu izvērtēja, saprata, ka konkrētā redakcija pēc būtības ir atbalstāma, bet uz trešo lasījumu visticamāk būs šeit kādi priekšlikumi, lai mazlietiņas sašaurinātu šo tvērumu. Komisija lūdz atbalstīt.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, es skaidri apzinos, ka jums visiem nepatīk smalkas juridiskas nianses, bet man ļoti gribētos, lai jūs saprastu, par ko mēs tūlīt balsosim. Gadījumā, ja manta ir arestēta un nepamatoti bez iemesla, persona var saņemt kompensāciju. Un pat labam viņi jāiet uz tiesu, un tad viņi var tiesāties. Tas nav labākais variants, un tāpēc es varu piekrīst Kūtra kunga teiktēm, ka vajadzētu veidot arī citu instrumentu, proti, ka cilvēks var saņemt kompensāciju bez tiesāšanas. Tam var piekrīst. Bet ko piedāvā šīs priekšlikums? Šīs priekšlikums paredz. Gadījuma, ja arestu atceļ, ir tiesības uz kompensāciju. Un ja jūs lasīsiet priekšlikumu, jūs varēsiet teikt, ka tur rakstīts, ka arests bija piemērots nepamatoti. Bet cita likuma panta ir rakstīts. Par nepamatotu atzīstams gadījums, kas ir minēts šajā likumā. Kolēģi, jums tūlīt būs jābalso, un jūs nesapratīsiet līdz galam juridisko niansu. Lūdzu paklausīties, par ko es jums stāstu, ne juristiem un juristiem. Tātad, ja mēs tagad nobalsosim par šo priekšlikumu, es atļaušos vienkārši pateikt, kāda situācija veidosies. Piemērs numur viens. Noteikta laika, piemēram, 9 mēnešu laika vai gada laikā, nav izdevies pabeigt nepieciešamu darbību, un arests bija atcelts. Pēc tam cilvēku notiesēja, mantu konfiscēja. Saskaņā ar Kūtra kunga priekšlikumu, būs jāmaksā kompensācija par to, ka kādu laiku manta bija arestēta. Tas nekas, ka mēs to konfiscējam, bet aresta atcelšana nozīmē valstī pienākumu maksāt kompensāciju. Otrais piemērs. Cilvēkam nodarīts kaitējums ar noziedzīgu nodarījumu. Lai saņemtu kompensāciju, apsūdzēto mantu arestēja. Mūsu apsūdzētais atrada līdzekļus, atlīdzināja kaitējumu. Arestu atcēla. Pēc tam cilvēku notiesāja, bet viņš var iet uz tieslietu ministriju pēc kompensācijas. Kolēģi, mums noteikti ir jāstrādā ar šo jautājumu. Un es vēlreiz gribu uzsvērt, ka Kūtra kungs pareizi norādīja, ka problēma ir. Meklēsim risinājumu. Bet, manuprāt, šo redakciju labāk neatbalstīt. Ļoti žēl, ka mēs tagad jums piedāvājam pieņemt lēmumu. Mums būtībā jāturpina darbs juridiskajā komisijā. Un trešajā lasījumā mēs noteikti strādāsim. Vai nu ar šo priekšlikumu, ja jūs nolemsiet to tomēr saglabāt, vai meklēsim citu risinājumu. Jo problēma ir. Bet, manuprāt, tagad balsojot par šo jautājumu, nu, nebūtu pareizi tieši to atbalstīt. Kolēģi, padomājiet.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Jā, cienījamie kolēģi, kad tā skaidro liekas, ka kas tur ir nospļauties. Bet cilvēkam mantai uzliek arestu. Pie tam šajā gadījumā tas nav cilvēks, kuram pašam ir apsūdzība vai kurš tiek saucts pie krimināla atbildības un tiesāts. Šajā gadījumā ir trešais cilvēks, pie kura iespējams ir noglabāta, pieņemsim, noziedzīgi iegūta manta. Paiet viens gads, paiet divi gadi, arī tik ilgi arests var būt, un likums atļauj šādu arestu. Pēc diviem gadiem saka, oj, nebija šī nauda vajadzīga. Šī nav īsta, nevar pierādīt noziedzīgu izcelsmi. Atcelsim šo arestu. Šis cilvēks kompensāciju šobrīd pieprasīt nevar. Jo viņi nevar pateikt, ka tā bija pretiesiski arestēt, tāpēc, ka likums un procedūra paredzēja, jā, bija izmeklēšanas tiesas lēmums. Bet pēc šiem diviem gadiem vienkārši secina, ka mēs nespējam pamatot, ka tā ir noziedzīga iegūta. Sākumā visticamāk varbūt nebija pat iemesls, bet uzlika, jā. Un tad pēc šiem diviem gadiem saka, lūdzu, tu vari paņemt savu naudiņu. Ja šajā laikā šis uzņēmums ir likvidēts, tāpēc, ka viņam konts bankā bija iesaldēts, vai tas tomēr ir taisnīgi no valsts puses, ir pasaka, ka viņam nav tiesības saņemt atlīdzību. Judini kungs šeit debatēs ierosināja neatbalstiet šo priekšlikumu, mēs domāsim, kādu priekšlikumu piedāvāt. Tieslietu ministrijai šis piedāvājums bija mazliet citādā redakcijā savulaik, bet finanšu ministrija nepiekrita, jo pateica, ka budžetā nebūs tās naudiņas, lai izmaksātu. Tajā pašā laikā Tieslietu ministrija komisija teica, bet var jau prasīt civiltiesāšanas kārtībā. Tas nozīmē, ja civil procesā vinnētu zaudējumu pieprasīt no valsts, tad nauda atrastos. Tātad šeit gadījums nav par naudu. Šeit jautājums ir par to, vai mēs atļaujam vai ne. Es piekrītu Judina kunga teiktajam, ka ir neliela diskusija par to, vai mēs šeit varam aizsargāt pilnīgi visus gadījumus, kad atceļ mantu. Jā, uz trešo lasījumu es pats piedāvāšu vienu nelielu risinājumu privātu personas vietā. Piedāvāšu ielikt iekšā personu, kurai tiesības, aizkartais mantas īpašnieks. Tas izsvītro automātiski to, kurš tiek notiesāts par noziedzīgo nodarījumu. Un man liekas, tad skaidrība ieviešas. Bet pats svarīgākais ir šo ideju nepazaudēt, un tāpēc es, protams, aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 9, atturas 25, priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir juridiskās komisijas izveidotais priekšlikums, kas precizē likuma spēkā stāšanās datumu un šo pārēju. Protams, nākamā gada 1. Janvāri komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums ir saistīts ar šo datuma maiņu. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un trešais, ceturtais priekšlikums arī ir likuma spēkā stāšanās datums. Juridiskās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla procesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarīto kaitējumu atlīdzināšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 30. oktobrim.
Par procedūru ieslēdziet mikrofonu Andrejam Judinakungam.
Kolēģi, mēs runājam par to, ka šis nav tik vienkāršs jautājums, un komisija bija nolēmts, ka divas nedēļas, bet visi piekrīta, kad mēs pēc tam jau runājam, ka varētu būt garāks laiks, viens mēnesis.
Tātad ir priešlikums viens mēnesis. Vai nepieciešams balsojums? Vai deputāti piekrīt? Deputāti piekrīt, tātad ir viens mēnesis no šodien 16. oktobris līdz 16. novembrim. Ja? Jā.
Paldies.
Lūdzu. Turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par Centrālo vēlēšanu komisiju. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī pa steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījums likumā par Centrālo vēlēšanu komisiju. Pirmais lasījums. Likuma būtība. Raugiet, tad, kad bija šīs neveiksmes pagājušajās pašvaldību vēlēšanās, galu beigās atrast vainīgo, tā arī neizdevās, jo par kaut ko atbildēja Centrāla vēlēšana komisija, par kaut ko atbildēja Valsts digitālās attīstības aģentūra. Šo grozījumu rezultātā visa atbildība tiks Centrālajai vēlēšana komisijai, bet uz vēlēšanu sagatavošanas laiku no Valsts digitālās attīstības aģentūras uz Centrālo vēlēšana komisiju tiks deleģēti speciālisti, norīkoti tātad speciālisti, kuri veiks visu šo tehnisko nodrošinājumu vēlēšanu procesam. Nu, būs skaidrs, kas par ko atbild. Tātad lūdzu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par Centrālo vēlēšanu komisiju atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu apstiprināt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par Centrālo vēlēšanu komisiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Tātad gaidām priekšlikumus līdz 21. oktobrim, lai 30. oktobrī varētu skatīt Saeimas sēdē.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, komisijas iesniegtais likumprojekts ir izstrādāts pamatojoties uz 5 ministriem – veselības, ārlietu, aizsardzības, iekšlietu, finanšu ministrija, kā arī pašvaldības savienības iesniegtiem priekšlikumiem par nepieciešamiem grozījumiem likumā. Uzreiz pateikšu, ka likumprojekts mērķis ir precizēt atlīdzības likuma normas, attiecīgas nozaras, ietekme uz budžetu nav, viss tas ir esoša budžeta ietvaros. Un, ja mēs runājam konkrēti, tā, piemēram, veselības ministrija rosina grozījumi, lai notiek, lai turpmāk apdrošināta neatliekama medicīnas palīdzības dienas darbinieku veselība, aizsardzības ministrija pilnveidot regulējumu, kas nosaka militāram darbiniekiem un karavīriem pienākošas atlaidzību un piešķiršanas nosacījumi. Tas pats, kā ārlietu ministrija, tā aizsardzības ministrija noteikti lielāko piemaksu tam diplomātiem un kancelāra dienesta amatpersonam, kā arī karavīriem, kur dienesta vieta apdraud karadarbībai, vardarbībai, nemieru vai dabas katastrofu risks. Konkrēti šobrīd, ja mēs runājam, tas ir Ukraina, arī varētu būt Izraela, bet uzreiz pateikšu, ja piemēram runāt par ārlietu ministriju, par diplomātiem ārlietu ministriju, tad tur skaits darbinieku no visam, no abam valstim ir 6 cilvēki, nevairāk. Tad iekšlietu ministrija paplašanātu saglabājumas atlīdzības veidos tiesību aizsardzības iestādes amatpersonai, kur izglītību iegūst, pārtraucot amata pienākumu izpildē. Runājot par pašvaldības savienības priekšlikumiem, šobrīd, īpaši tas ir redzams tagad, kad nomainījies politiska vara, vairākam pašvaldībam, teiksim, politisku iemeslu dēļ, ir lūgts esošiem izpildu direktoriem pārtraukt savas darba attiecības. Šobrīd viņi nesaņem nekādu atlīdzību. Atbilstoši likumam, šeit ir paredzēta norma, iekļauta arī pašvaldības izpildu direktori ar atlīdzību līdz 3 algam. Sakarā ar to gribu vēlreiz atgādināt, ka papildus finansējums šeit netika prasīts. Un pēdējais, ko es gribu pievērst uzmanību, ka šīs likumprojekts ir divas komisijas sēdes izdiskutēt un vienbalsīgi atbalstīts. Lūdzu komisijas vārdā atzīst šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 8 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanas saimā.
Cienījami kolēģi, komisijas vārdā es aicinu pieņemt likumprojektu uzreiz otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam mūsu darba kārtību ar patsāvīgo priekšlikumu izskatīšanu. Darba kārtībā deputāti Nauris Puntulis, Juris Jakovins, Edgars Tavars, Ilze Indriksona, Oļegs Buros, Linda Matisona, Uģis Mitrevits, Raivis Dzinters, Aiva Vīksna, Jānis Vitenbergs, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Ināra Mūrniec iesnieguši lēmumu projektu deklarāciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu. Vārds deputātam frakcijas vārdā Naurim Puntulim.
Sāmas priekšstādātājs kundze, kolēģi, par šo jautājumu es iepriekšā reizē ļoti gari izteicos, tad arī šodien mēģināšu būt lakonisks. Pieņemot šo deklarāciju, mēs kā likumdevējs tikai apliecināsim, ka vardarbības, īpaši vardarbības pret sievietēm un bērniem izskaušana ir mūsu labā griba, absolūta prioritāte un apliecinājums, ka mēs kā likumdevējs esam darbspējīgi, lai paši saviem spēkiem jautājumam piedāvāt risinājumu. Neatkarīgi no tā, kā Saeimas vairākums lems par turpmāku dalību kāda starptautiskā konvencija ietvaros. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātei Zandē Kalniņa Lukaševicē frakcijas vārdā.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mūsu priekšā ir deklarācija, kura ir gan laba, gan ļauna vienlaikus. Un ļauj jau to paskaidrot. Ir laba un vajadzīga, jebkura apņemšanās izskaust vardarbību. Vardarbība Latvijā joprojām ir problēma. Mēs redzam, ka kopš konvencijas pret vardarbību ģimenē un sievietēm pieņemšanas ir īstenot virkni būtiski pasākumi, un daudz vairāk cilvēki ir uzticējušies valstī, valsts institūcijām lūguši palīdzību. Daudz vairāk cilvēki šobrīd uzticas un lūdz palīdzību, lai izietu no situācijas, kurā viņi cieš. Šobrīd, kad tiek apsvērta iespēja no šīs konvencijas atteikties, arī daudz cilvēku uztraucas, vai valsts atteiksies no saviem pienākumiem. Bet šīs pieaugošie skaitļi, ka cilvēku uzticoties ir lūguši palīdzību, rāda, ka vardarbība ir problēma. Tātad mums ir jāturpina ļoti mērtiecīgi strādāt, lai to izskaustu un lai palīdzētu katram cilvēkam, kas cieš. Šī deklarācija piedāvā izstrādāt jaunu likumprojektu. Tāds var tikt izstrādāts. Mēs esam arī iepriekš cita starpā, ar Centrs Marta, kas ir nevalstiskā organizācija, kas sniedz atbalstu ļoti daudziem no vardarbības cietušiem cilvēkiem, runājuši, ka varētu būt liederīgi Latvijā izstrādāt šādu visaptverošu likumu? Saimā ir likumdošanas iniciatīvas tiesības, tādēļ Saima var šādu likumu izstrādāt. Un iespējams arī pamatojoties jau uz šiem iezīmētajām normām. Tagad kādēļ šī piedāvātā deklarācija ir kaitīga? Viņa ir devusi ilūziju, ka viņa jebkādā veidā var būt alternatīva Eiropas Padomes konvencijai cīņā pret vardarbību. Bet, kolēģi, šeit Saimā strādājot, mūsu pienākums ir apzināties mūsu lēmumu svaru un spēt izšķirt dažādu lēmumu veidus. Saima ir likumdevējs, tādēļ Saima ar likumu var lemt labas un vajadzīgas lietas. Un likumam ir likuma spēks. Bet šī deklarācija, tā ir deklarācija. Šo formu mēs bieži izmantojam komunikācijā ar mūsu starptautiskiem partneriem, lai paustu atbalstu Ukrainai, nosodītu Krievijas agresiju, iestātos par starptautiski relevantām lietām. Vienlaikus šādām deklarācijām jeb lēmumiem nav likuma spēka. Un iekšpolitiski piedodiet, bet tām ir tādas atklātās vēstules spēks. Tādēļ ar deklarāciju nevienam nevar sniegt papildus aizsardzību. Un tādēļ šāda deklarācija nekādi nevar būt alternatīva starptautiski saistošai konvencijai. Un kaitīga un bīstama ir šī maldinošās ilūzijas došana, ka tā var būt alternatīva. Nē! Tādēļ ir jāuzmanās, lai mēs nemaldinātu sabiedrību. Ir jāturās pie lietām, kam ir nozīme, un jāizvairās no bezjēdzīgām lietām. Un visbeidzot, mēs esam arī no šīs tribīnes jau šajā sasaukumā vairāk kārt runājuši par to, ka Latvijā, kā demokrātiskā valstī, ir varas dalīšanas princips, kur Saimā ir sava loma, un ministru kabinetam ir sava loma. Saima ar likumu var uzdot ministru kabinetam jebkādus uzdevumus, jo likums ir saistošs. Bet gan Satversmē, gan arī mūsu kārtības rullī ir skaidri teikts, ka ar lēmumiem mēs nepieņemam normatīvas lietas. Un ar šādu deklarāciju, atšķirībā no likuma, bet ar šādu deklarāciju mēs nevaram dot saistošu uzdevumu ministru kabinetam. Mēs esam par to iepriekš jau diskutējuši. Ir bijis arī šeit piedāvājums, kā rezultātā pat kolēģi atsauca savus parakstus no kādas citas deklarācijas. Par to ir bijis savulaik arī jau 1999. Gadā Satversmes tiesas spriedums, kas uzsvēra šo varas dalīšanas principu un to, ka Saima ar lēmumiem nedod saistošus uzdevumus ministru kabinetam. Ministru kabinetam ir likumdošanas iniciatīvas tiesības, viņi var nākt ar likumprojektiem, bet ir arī likumos noteikts, kādā veidā likumprojekti ir jāizstrādā, ka viņiem ir jāuzņems pašiem atbildība, ka ir jāsaskaņo starp ministrijām un arī ar nevalstiskām organizācijām, kur katrs vārds un komats tiek vērtēts un, svērts, un rūpīgi svērts. Bet šeit ar šādu deklarāciju tiek ministru kabinetam nodiktēts tieši kādas definīcijas ir jāliek likumprojektā. Bet kur tad paliek likumā dotais uzdevums, jebkuras likumprojektu iniciatīvas vispirms saskaņot noteiktā kārtībā un iesniegt izvērtētas Saimā? Tādēļ, ja mēs gribam likumprojektu, jā, mēs varam aicināt ministru kabinetu tādu sagatavot, bet ne uzdot ar konkrētām definīcijām, kur vairs nedrīkst mainīt ne punktu, ne komatu. Ja mēs gribam likumprojektu, mēs šeit Saimā paši varam to izstrādāt. Bet lemsim veidā, kas nav pretiesisks, lemsim veidā, kas nav apstrīdams Satversmes tiesā. Un lai uzsvērtu to, ka šai likumā aiz šīm labajām lietām, ka ir jācīnās pret vardarbību, ir noslēptas šīs divas sliktās lietas – maldināšana un nepareiza forma, mēs, jaunā vienotība, esam vienojušies, ka mēs nepiedalīsimies šajā balsojumā. Lai pievērstu jūsu uzmanību un uzsvērtu, ka te tiek mēģināta radīt ilūzija par alternatīvu konvencijai, kurai nav vietējas alternatīvas. Mums ir jāpaliek Eiropas vērtību telpā. Mums ir jācīnās pret vardarbību Eiropas vērtību tvērumā. Mums nevajag sevi izraut ārā no Eiropas vērtību telpas un iemest kādā austrumu katlā. Mums ir jādara īsti darbi, kolēģi. Mums ir jādara īsti darbi mūsu cilvēkiem un mūsu valstī. Paldies liels!
Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. Vēlos runāt, kādēļ Nacionāla apvienība, apvienotais saraksts un ZZS šādu deklarāciju ir izveidojuši un kādēļ tagad. Nevis uzreiz tad, kad viņi rosināja starptautiskās konvencijas pret vardarbību, pret sievietēm un vardarbību ģimenē denonsēšanu. Tādēļ, ka deputāti nereiķinājās ar tik milzīgu sabiedrības, nevalstisko organizāciju, ministriju, spiedienu un nosodījumu šādam solim, kad rosināja denonsēšanu. Tajā brīdī, kad viņi metās kopā ar Šlesaru, lai denonsētu Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, šajā jautājumā viņi domāja, ka cilvēki būs lielākoties atbalstoši un ka pretestība būs neliela. Par pārsteigumu viņiem, viņi ir saskāršies ar to, ka neviena NVO sektors aktīvi iestājas pret šo ieceri, bet arī viņu draugi un radi zvana un raksta viņiem un jautā, kādēļ viņi iestājas par vardarbību, kādēļ atbalsta šādu idiotismu izstāties no starptautiskas pretvardarbības konvencijas. Cilvēki viņiem jautā, vai tiešām viņi ir gatavi savu politisko ambīciju un varas kāras dēļ gāzt esošo varuniet koalīcijā ar Šlesaru. Ar Šlesaru, kurš ir parādījis savu pretvalstisko nostāju reizi vien, un kurš, un te mums visiem nevar būt, nekādas šaubas, vēlas atkal atgriezties pie varas, lai bīdītu savas šaurāt politbiznesa intereses, jo citādā godīgā veidā nespēja nopelnīt miljonus, kurus tik ļoti kāro. Tātad atgriežoties pie jautājuma, kādēļ šis deklaratīvais dokuments, deklarācija, ko Nacionālā apvienība, apvienotais saraksts un ZZS puses iesniedz šobrīd, nevis iepriekš kopā ar Eiropas padomes konvencijas denonsēšanu. Tādēļ, ka viņu prioritāte nevienā brīdī nav bijusi vardarbības izskaušana, bet gan politiskās spēles. Un šoreiz viņu politiskās spēles viņiem pašiem atpakaļ ir iekodušas ar milzīgu spiedienu no sabiedrības puses, tāpēc tagad viņi cenšas atmazgāties un deklarēt, mēs neatbalstām vardarbību. Šobrīd Nacionāla apvienība rīkojas labākajās propagandas tradīcijās. Viņi visu cenšas apgriezt kājā gaisā. Viņu darbi un centieni denonsēt Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ir tieši un ļoti konkrēts atbalsts vardarbībai. Tāpēc jādara kaut kas lietas labā, lai tas tā neizskatītos un lai varētu tagad atkal atmazgāties palti un pūkaini. Viņi pāris dienās uzcep konvencijas pakaļdarinājumu, deklarāciju, un tad viņi uztais ekrānu šāviņu no pagājušās nedēļas sēdes, kur progresīvie balsoja pret šī jautājuma iekļaušanu šodienas sēdē, un aktīvi soctīklos izplata un raksta. Redz, kur īstie vardarbības atbalstītāji. Redz, mēs esam tie baltie un pūkainie. Dainis Īvāns, atmodas līderis, kurš izšķirošos brīžos ir aicinājis stāties pretī netaisnībai, savā 70 gadu jubilejas intervijā pauda, ka viņu apbēdina ķildes par nebūtisko un Saeimas balsojums par izstāšanos no konvencijas. Demokrātijas vislielākais apdraudējums šajos laikos ir tumsonība, viņš saka. Savukārt politikas zinātnes doktors un dezinformācijas pētnieks Mārtiņš Hiršs saka šādi, un es citēju, konservatīvo politiķu uzburtā jezga ap Eiropas padomes konvenciju ir perfekts piemērs tam, kā strādā dezinformācijas kampaņas. Konservatīvo iebildumi pret Stambulas konvenciju balstās tikai un vienīgi sazvērstības teorijās un manipulācijās. Citāta beigas. Viņš arī pauš, ka tas ir mēģinājums ar spēcīgām emocijām apklusināt cilvēku kritisko domāšanu. Kad īstu argumentu nav, tad tiek izmantoti aizplīvuroti, izdomāti jēdzieni, jo nekonkrēti, nedefinēti draudi ir neatspēkojami. Kolēģi, bailes, mīti un manipulācijas grauj prāta ap skaidrību un uzticēšanos iestādēm. Tās grauj uzticēšanos mūsu starptautiskajiem partneriem un visbeidzot tās grauj demokrātiju. Mums katram jāizvēlas, kāds ir mūsu darbs te. Cēt šaubas un manipulēt, vai tomēr strādāt cilvēku labā. Un nobeigamā, kolēģi, es novēlu, lai katrs no mums dzīvē saņem atpakaļ to, ko mēs šeit esam darījuši pēc nopelniem. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simonovskai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, es gribēju teikt, ka es neatbalstu šo deklarāciju, jo tā ir vāja izkārtne rīcībai. Eiropas padomas konvencijas denoncēšanai un faktiski skaidras rīcības un atbildības vietā mums tiek piedāvāts konvencijas izstrādājums. Mazu valstu kodolieroči ir starptautiskās tiesības. To teica bijušais Igaunijas prezidents Lenards Meri. Tieši tas, ka mēs esam kopā ar citām līdzīgi domājošām valstīm, pasargā mūsu suverenitāti, ļauj mums risināt kopīgas problēmas un liek pamatus starptautiskai sadarbībai. Mēs esam parakstījuši 1848 starptautiskus līgumus. Un pēkšņi ir viens starptautiskais līgums, Eiropas padomas konvencija pret vardarbību, kur mēs gribam stāties ārā. Un mēs esam aizmirsuši, kas ir mūsu draugi, kas ir mūsu partneri, bet uzķērušies uz Krievijas apzināta dezinformāciju 10 gadu garumā. Un ar šo soli mēs zaudējam uzticību, gan sabiedroto, gan pilsoņu acīs. Un man ir kauns stāstīt politiķiem no citām valstīm, kāpēc mēs stājamies ārā, kāpēc Saeimas vairākums uzķērās Krievijas dezinformācijai. Man jau ir sāpīgi atbildēt politiķiem no Austrumeiropas valstīm, kas cer iestāties Eiropas Savienībā, kas jautā, kāpēc jūs stājaties ārā no Eiropas padomas konvencijas? Vai tiešām Krievijas dezinformācijas ietekme ir pie jums tik liela? Linda Liepiņa, tā ir dezinformācija. Tie ir apzināti Kremļa naratīvi gaisa jaukšanai. Un to apstiprina dezinformācijas pētnieki, iesaku palasīt. NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra Stratkom eksperti. Un to man ir arī teikuši citu valstu deputāti no savām valstīm. Krievija mums uzbrūk ne tikai ar droniem, bet arī ar vārdiem ar dezinformāciju. To izplata gan apzināti Krievijas ietekmes veicinātāji, gan naivi labticīgie, kas tic meliem, kas pūš miglu un grauj uzticību valstī. Un tas jau tad ir uz katra paša sirdsapziņas, cik labticīgi mēs esam, un atkārtojot Kremļa un citas azvērestības teoriju radītu stāsts. Mūrnieces kundze. Man vakar tiešām bija grūti klausīties, kā raidījumā, kas notiek Latvijā nopietnu argumentu vietā, kas balstītos juridiskos tekstos vai zinātniskos pētījumos, jūs spināties no Facebook melu dzīlēm izviltās atziņās. Tas, kā autori ir apmaldījušies, liecina pretruns deklarācijas tekstā. Piemēram, sociālā dzimuma definīcija, nepasakot sociālais dzimums. Stambulas konvencijas visbiežāk kritizētā punkta – parādīšanās deklarācijā. Atbilstoši Stambulas konvencijai, trešajam pantam citēju, ar terminu sociālais dzimums tiek saprasts sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās un īpašības, ko konkrēti sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem. Un D punkts saka, ar dzimumu saistīt vardarbību pret sievietēm ir vardarbība, kas vērsta pret sievieti tāpēc, ka viņa ir sieviete vai vardarbība, kas nesamērīgi skar sievietes. Piedāvātā deklarācija, paskatieties, kas tur ir rakstīts. Atzīstot, ka vardarbība pret sievietēm, kas ir vardarbība saistībā ar dzimumu, ir strukturāla. Un to, ka vardarbība pret sievietēm ir viens no prevalējošiem sociālajiem mehānismiem, ar kura palīdzību sievietes tiek nostādītas pakārtotā stāvoklī, salīdzinot ar vīriešiem, pastāstiet man, ar ko būtībā šie divi paragrāfi atšķirs. Lai gan Stambulas konvencija neatbilstot mūsu konservatīvajām vērtībām, deklarācija atsaucās uz plānu, ko ir izstrādājusi Latvijas valdība saistībā ar Stambulas konvenciju. Deklarācija apņems veicināt starptautisku sadarbību, lai izskaust vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Ja konvencija ir viens no efektīvākajiem starptautiskā sadarbības mehānismiem, kā tieši mēs veicināsim starptautisko sadarbību, izstājoties no konvencijas? Tas ir tieši tāpat, kā veicināt laulības šķiroties. Izstājoties no konvencijas, mēs šķiramies no šajā jautājumā uzticamiem partneriem. Lai meklētu ko? Jaunus? Tātad deklarācija satur tos pašus principus, ko Stambulas konvencija un ko kritizē Stambulas konvencijā. Tikai bez starptautiskā mehānisma, bez pārdomātas struktūras, bez spēka, bez atbildības. Citiem vārdiem mēs paliekam pie vārdiem, bet bez skaidriem darbiem un starptautiskā sadarbības mums būtiskā jautājumā. Kolēģi, man šķiet, ka mēs esam apmeldījušies trijās spriedēs. Frakcija Latvija pirmajā vietā ir iztroļojusi mūs visus. Viņi ir pamatuši kaulu, ap kuru mēs tagad plūcamies. Varbūt kāds man teiks, ka mīļā miera labad progresīvie varētu piekāpties, bet, kolēģi, es tomēr vēlos oriģinālu, nevis izstrādājumu. Paldies!
Vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Kolēģis nebija plānojis runāt. Mēs ārlietu komisijā par šiem jautājumiem ļoti detalizēti esam runājuši, bet nocīm redzot, man ir jāatbild šeit izskanējušo. Es gribu teikt tā, ka tas, par ko mēs šeit runājam sakarā ar Stambulas konvencijas denonsēšanu, tas nav tik vienkārši. Pirmkārt, ir ideoloģiski un vērtību jautājumi, kur mēs redzam šo sadursmi, kur liberālas ideoloģijas saskaras ar konservatīvām. Un te mēs citu nevarēsim pārliecināt. Un tieši tāpēc šīs debatas arī ir tik kaismīgas. Tā ir katra mūsu pārliecība un vērtības, pie kurām mēs turamies. Manas vērtības ir konservatīvās vērtības, tās, kas ir noteiktas satversmes preambulā, un pie tām es arī vēlētos turēties. Latviskā identitāte, dzīvesziņa, eiropeiskā identitāte. Esmu latviete, un droši vien tas arī izsaka daudz. Otra lieta ir politiskais aspekts. Mēs redzam, kā šīs atvērsmes, piedošana, kā šī Stambulas konvencija tika pieņemta. Tā tika izvirzīta kā priekšnoteikums kopā ar partnerattiecību likumu Siliņas valdības tapšanai, un tad jau tas bija ļoti daļrunīgs un straušs process. Vienā dienā, divos lasījumos, 15 minūtes kā priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Šeit dažas partijas saistībā ar Stambulas konvencijas iespējamo denonsēšanu runā par labas pārvaldības principu. Kādiem labas pārvaldības principiem tad atbilda Stambulas konvencijas ratifikācijas gaita šajā parlamentā? Smieklīgi. Un vēl viena lieta. Es nerunāšu tālāk par citiem aspektiem. Par tiem es esmu izteikusies arī publiski, arī televīzijas raidījumos. Šobrīd es gribu uzsvert to, kolēģi, lūdzu, neaizmirsīsim divas lietas. Sabiedrībā ir pilnīgi vienalga šobrīd, ar kādu motivāciju mēs strādājam pie vardarbības apkarošanas plāna. Bet tā ir tā pamata lieta, kam ir jāpaliek uz galda un jāpaliek gan valdības, gan Saeimas redzeslokā. Praktiskie pasākumi vardarbības apkarošanai, mūsu iestāžu kompetences celšana, lai policisti uz ielām varētu atpazīt vardarbības gadījumus, lai prokuratūrā nebūtu nekādu šaubu, lai mūsu sievietes praktiski un reāli tiktu aizsargātas pret vardarbības gadījumiem. Tam ir svars. Nevis dažādām konvencijām, kuras var būt, var nebūt, jo pašas par sevi tās negarantē neko. Svars un ir reāliem, praktiskiem pasākumiem, un mūsu sievietēm drošība ir svarīga. Tur, kur ienāk ideoloģiski liberāli uzstādījumi, tur sievietes ir zaudētājas. Un otra lieta, mēs dzīvojam parlamentārā valstī, kur svarīgi ir parlamentārās darbības principi. Parlaments var ar savu balsojumu, ar lēmumu dot valdībai uzdevumus. Un man ir ļoti žēl, ka mana kolēģa šeit runājot atsaucās uz 1990. Gada satversmes tiesas spriedumu pavisam citā lietā par telekomunikācijas likumu. Respektīvi runājot, vai Saeimai ir tiesības vai nav tiesības atcelt tarifu padomi, un kādā veidā tad parlamentam tad būtu jārīkojas. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad parlamentam ir tiesības lūgt un aicināt un dot uzdevumu valdībai kaut ko darīt. Šajā deklarācijā tiek dots uzdevums valdībai izstrādāt visaptvarošu likumu vardarbības novēršanai. Manuprāt, Siliņas kundzei par to vajadzētu tikai priecāties un jau tagad sākt šo likumu rakstīt. Es ceru, ka Saeimas ar balsu vairākumu vienosies un atbalstīs, un mēs spēsim nobalsot par šīs deklarācijas pieņemšanu. Un likuma projekts un likums par vardarbības novēršanas un apkarošanas pasākumiem tiks iesniegts agrāk, nekā ir noteikts Saeimas lēmuma projektā. Agrāk par nākamā gada 1. martu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Harijam Rokpelnim.
Cienījamie kolēģi, šodienā atzīmējot latviešu grāmatniecības 500 gadi un latviešu valodas dienu Saeimā tika atklāta izstāde. Un izstādes atklāšanas runās caurvijās viena svarīga tēma vai tēze. Vārdam ir spēks, un rakstītam vārdam ir divtik liels spēks. Šobrīd galdā mums izlemšanā ir dokuments, deklarācija, rakstīts vārds, kur apstiprinot mēs apliecinātu, ka Latvijas parlaments iestājas pret vardarbību. Tieši tik vienkārši. Aicinu aci nepamirkšinot balsot par.
Vārds deputātei Līgai Rasnačai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, man ir prieks, ka nu pat kā tik pieminēta Latvijas grāmatniecība un pirmā izdotā grāmata latviešu valodā, kuras ceļš līdz mūsdienām nepavisam nav bijis vienkāršs un rozēm kaisīts, jo tā tika arī pēc tam noliekta un iznīcināta. Un tas ir tieši tas pats, kas šobrīd notiek ar Stambulas konvenciju. Ka vispirms mēs pieņemam un pēc tam mēs mēģinam denonsēt. Un šeit ir ļoti svarīgi apzināties, kādas valstis ir tās, ar ko mēs gribam būt kopā, un kurās varbūt mūsu vērtības nepilnībā saskan. Jo ir tikai viena valsts, kas ir denonsējusi Stambulas konvenciju. Šī vienīgā valsts ir Turcija, ļoti cienījama valsts, bet Turcijā, piemēram, sieviešu balsošanas tiesības tika iegūtas 20 gadus vēlāk nekā Latvijā. Savukārt, tādās valstīs kā Norvēģija, Somija, Jaunzēlande, Dānija, šīs vēlēšanu tiesības tika iegūtas legāli jau iepriekš. Tas nozīmē, ka šis virziens, uz ko mēs ejam, tas ir ļoti svarīgs. Un mums šīs ir krustceles, kurās mēs izvēlamies, pa kuru ceļu tad mēs iesim. Un šajā laikā, kad Latvijā ir ļoti svarīgi demonstrēt savu vienotību ar tām valstīm, no kurām mēs arī šobrīd saņemam gan finansiālu palīdzību, gan politisku atbalstu, ka mēs, ja mēs demonstrējam, ka mums starptautiskas vienošanās nav svarīgas, ka mums ir citas vērtības, kaut kādas šāda, šauras mūsu provinciālas vērtības, tad jau varbūt ejam tālāk. Ir vēl četras konvencijas par sieviešu vienlīdzīgām tiesībām. Arī tās varbūt vajag denoncēt. Un varbūt, ka mums pietiktu pieņemt vienošanos pašvaldību līmenī vai atsevišķas mājsaimniecības līmenī. Droši, kolēģi, ejam uz priekšu, ja jau šādā virzienā, ja, tad padomājiet, kur jūs nonāksiet. Paldies, es ceru tomēr uz veselo saprātu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, dažas piezīmes par to, ko šeit nerunā kreisi liberāli ekstrēmisti, kuri visu laiku uzskata, ka Saeimā taču visi sit savas sievas, kas negrib balsot par šo konvenciju. Ja? Tāpēc es pateikšu par dažām citām lietām. Cilvēkiem, es domāju, ka lielākai daļai normāliem latviešiem šī konvencija ir ideoloģiski nepieņemama, par ko jau teica Mūrnietes kundze. Un es pateikšu, kāpēc. Un nākiet un atspēkojiet. Ja jūs visu laiku runājat par sieviešu tišanu, pasakiet, kāpēc šī konvencija neiebilst pret abortiem. Viņa iebilst tikai pret piespiedu abortiem. Tātad tiem cilvēkiem, kuri uzskata Latvijā, un tā ir ļoti liela daļa, ka dzīvība sākas no bērna ieņemšanas, nevis tur kaut kādu trešo vai piekto mēnesi, ja? Viņi ir pretdabīga. Jūs par to nerunājat. Jūs atbalstiet abortus šeit, kreisi liberālie, un nākiet un stāstiet visu laiku, ka mēs iebilstam pret kaut kādā veidā sieviešu sišanu. Tev derētu viņu iztaisīt sev. Ne,
Kirsten kungs, lūdzu cieņķi un izturēties pret deputātiem.
Šī konvencija paraudz, un pagaidiet, taču dzimumu neatšķiras, ko jūs tur sēdiet un runājat. Ja? Jūs taču vienalga vīrietis vai sieviete. Jūs taču plakātiem stāvējāt. Šie cilvēki stāvēja pie Saeimas ar plakātu,
Kirsten,
ka es negribu dzemdēt, vīrieši.
Lūdzu runāt par lietu.
Jūs izliekaties, jā? 39. pants, tagad pa 32. Vairāki miljardi zemeslodes iedzīvotāji dzīvo valstīs, kur tradicionāli laulības izlem vecāki. Jā? Tas nav tikai Kurde, tur Indijā ir vesela rinda, teiksim, provinču. Jā? Tātad šī konvencija paredz. Protams, mēs tur nebrauksim un neiejauksimies, bet viņa paredz imigrācijas vārtu atvēršanu visiem šiem miljoniem, kuri, piemēram, pasaka, man tur kurdu tētis un māmiņa piespieda precēt nevēlamu vīru kaut kādā veidā. Līdz ar to imigrācijas vārti tiek atvērti. Jūs par to nerunājat, jūs varat izlikties, ka Latvijai tas nebūs obligāti. Bet Grevijo bija, tad, kad mēs šeit balsojam par konvencijas nolasīt datus Īrijā, Grevijo prasīja apturēt viņu imigrācijas dienestu pieņemtus lēmumus, kuri nedeva patvērumu tiesības cilvēkiem, kas gribēja iefiltrēties labākā bagātā valstī, pamatojoties uz to, ka tēts vai māmiņa viņam tur ir piemeklējis ne to vīru vai sievu. Nākiet un izskaidrojiet Latvijai, ir tas jāievēro vai nav. Jūs tagad klusējat un izliekaties atkal tikai, ka jūs te svēti runājat par sieviešu tiesībām. Izraels parlaments debatēja par šo konvenciju, noraidīja, ka viņa nav pieņemama, jo tie ir vārtu atvēršana uz neierobežotu migrāciju. Un ja kāds iebildīs, jums te Grevija uzreiz pateiks, ka jūs pārkāpjat šo konvenciju. Un pēdējais, man ir kauns par tiem cilvēkiem, kuri visu laiku saka, ko par mums gan te teiks, ja? Kā te izklāties kā tepiķītim, kā vēl suniski kaut kur kādam izdabāt, ja? Kā tikai par mums atkal kaut ko tur nepasaka sliktu. Ja? Viņi gatavi pārdot tēvu un māti, ja? Tikai lai viņam uzsist uz plecu un teikt, vai kāds malats, vai vēl kādu miljonu viņu tu negribi paņemt no Indijas, no Afganistānas. Ja? Saprotiet, pasaule nav paradīze. Pasaulē katrai valsti ir savi likumi, un ja šāda muļķīga konvencija raksta, piemēram, ka Āfrikā tur ciltis, pieņemsim viņam tūkstošgadīgas tradīcijas kaut ko apgraizīt, ja? Tāpat kā Latvijā mums arī tikai zēniem tas pats, ja? Tad viņi visi var braukt uz šejieni, to konvenciju paredz. Nu, tad nākiet izskaidrojot, ja kā viņi darbosies, un beidziet šeit pļāpāt par to, ko pa mums teiks. Un tāpēc mums ir jāpieņem konvencija, to mēs nevaram pieņemt, tātad mēs pieņemam savu. Vienalga deklarācija, ja vajadzēs, mēs arī pieņemsim likumu, kas atbilst latviešu tautas nacionālajiem interesēm. Un lai te ir nobalso, tā kā visi kārtība, aicina nobalsot un netērēsim laiku stāstot, cik labi ir Stambuls konvencija, un nepieminēsim, ja, ka te kāds no klātesošiem taisās iztur savu sievu, vai viņam ir kaut kāda nezina pret sievietēm.
Vārds deputātei Antoņinēņa Našavai.
Ļoti cienījums saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, īstenībā diezgan nepatīkam runāt pēc tā, ko Kirštēna kungs sarunājas ten no tribīnas arī saviem kolēģiem. Es arī ļoti ceru, ka beidzot varbūt arī ētikas komisijā būs kaut kāda lieta par šo, ko tomēr drīkst un ko nedrīkst teikt kolēģiem no tribīnas. Bet runājot par lietu, tieši par konkrētu lēmumu projektu, kas mums šobrīd ir uz galda. Jau daudz pirms manis ir teikuši, bet tad nāca Murnietes kundze un skaidroja, ka šobrīd mums ir saruna ne par cīņu pret vardarbību, bet par, es pareizi saprotu, ideoloģiskas domstarpības vai starpību. Es varētu tam piekrist. Šis varētu būt arī ideoloģiska rakstura jautājums par to, kam tad īsti mēs piederam kādai telpai. Un šodien ir izvēle, manuprāt, arī ar šo deklarāciju atbalstīšu ļoti konkrēti izvēle, vai mēs piederam Eiropas vērtību telpai, vai mēs esam tie, kas pasaka, ka mēs paši labāk zināsim, paši labāk varēsim izskaust vardarbību. Un man no visas sirds gribas ticēt, ka mēs tiešām paši varētu labāk cīnīties pret vardarbību. Mēs paši varētu labāk izskaust vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm. Bet tad man ir jautājums tiem pašiem iesniedzējām, kur tad jūs bijāt visu šo laiku? Kur ir jūsu deklarācija pret vardarbību tad, kad jūs 30 gadus bijāt valdībā, cienējumā Nacionālā apvienībā? Tātad mēs varētu labāk paši cīnīties pret vardarbību, bet tomēr mēs buksējam, tomēr mums nepietiek tā spiediena varbūt no mūsu partneriem, no draugiem, Eiropā, kas arī cīnās ar to pašu problēmu. Cīnās ar to pašu problēmu pret vardarbību ģimenēs un pret sievietēm, un kur arī ir pamanījuši jums tik nepatīkamu lietu, ka vardarbība ļoti bieži pret sievietēm vai ģimenē arī pret bērniem ir balstīta arī stereotipos. Vai tie drīzāk stereotipi, vai kā mēs viņus vairāk ar šī skaidrojumu, ar definīciju sociāla dzimuma, stereotipi, kas saistīti ar mūsu lomām sabiedrībā. Un līdz ar to mums ir nepieciešama starptautiska sadarbība, jo ne mēs vieni esam šajā cīņā. Un tāpēc arī mēs runājam par šo deklarāciju, kolēģi, kas šobrīd mums ir uz galda, un kāpēc starp izvēli būt Eiropas svērtību laukā un atbalstīt viens otru cīņai pret vardarbību, vai izvēlē mēs paši zinām labāk, nu neviens mums neteiks, kā labāk ar šo cīnīties, es izvēlos būt Eiropas svērtību telpā. Un jā, iespējams tā ir ideoloģiska cīņa. Un ziniet, man nemaz nepārsteidz, ka tieši Nacionāla apvienība šo ir uzlikusi uz galda kopā ar apvienotā sarakstu kolēģiem. Nemaz tajā LPV un stabilitātes galā, kas, protams, to atbalsta, es pat neskatīšos. Jo tur ir skaidrs, kāpēc viņi to dara. Tur nevienam nav šaubu, kāpēc viņi atbalsta arī Stambulas konvencijas denonsēšanu, un viņiem derētu arī nacionālais dokuments. Jo šeit jums varbūt jau ir apnicis salīdzinājums ar Krievijas propagandas tēzēm, bet nu tās ir fakts. Bet tās ir fakts. Tas fakts, ko jūs nevarat un nespējat atspekot, ir tieši tas, kā par nacionālo labāko risinājumu, ka mēs zinām labāk, mēs uztaisīsim labāk, ties ir precīzi tēzes, ko Krievija ir pauduši vairāk desmit gadus. Kāpēc viņi nav ratificējuši sākotnēji Eiropas padomes konvenciju pret vardarbību ģimenē un pret sievietēm? Kāpēc viņus mēs paši kā valsts mēģinam izspiest no visiem starptautiskiem sadarbības mehānismiem tieši tāpēc, ka mēs uzskatām, ka starptautiskai sadarbībai ir vērtība. Savukārt viņi uzskata, ka viņi paši labāk zinās un noteiks un nevajag jaukties iekšā mūsu iekšējās lietās un vērtībās. Un ironiski ir tas, ka tas ir tieši tas, kas palīdz cīnīties pret vardarbību. Tad, kad mēs pasakam, ka vardarbība arī nav ģimenes iekšējā lieta, vardarbība ir visas sabiedrības milzīgā problēma. Vai tā ir pret vīriešiem vai pret sievietēm, bet īpaši ģimenē, kas ir slēpta. Aiz slēgtajām durvīm. Un tas ir to, ko jūs mēģināt pateikt. Mēs paši atrisināsim. Mums nevajag citu valstu palīdzību. Nē, mums vajag. Mums vajag. Un kāpēc tad šīs nacionālais dokuments ir sliktāks? Sliktāks par šobrīd vēl spēkā esošo konvenciju. Kāpēc? Ļoti konkrēti. Šeit nav atrunāts, šeit nav starptautiska atbalsta. Un ne tikai starptautiska atbalsta, bet arī to, tā atbalsta, kas ir mums vajadzīgs, dažreiz tas spiediens darīt. Jo šeit nav spiediena darīt. Nav tā spiediena, kur tev atbrauc reiz, kādā termiņā tevi izvērtē, paskatās un padomā. Tātad, kāpēc šis dokuments ir sliktāks un kāpēc Liepiņas kundzei sanāk tikai kliekt no vietas, bet neko iedzīgi nepateikt, ir tieši tāpēc, ka tas atbalsts ir vajadzīgs ārējais spiediens. Ir vajadzīga sadarbība, tāpēc mēs esam Eiropas Savienībā, tāpēc mēs esam NATO un tāpēc mēs esam arī citās starptautiskās organizācijas, kur diemžēl vai par laimi es pateiktu, mēs viens otram šo spiedienu būt labākiem, atrast labāku, efektīvāku risinājumu kopējās problēmas mēs meklējam. Un kāpēc es teicu, ka man nav pārsteigums, ka Nacionāla apvienība uzliek šo nacionālo versiju Stambulas konvencijai? Ziniet, Nacionāla apvienība nekad nebija Eiropas fani. No to es zinu, ne tikai jūs jau vairāk kārt to apgalvojat paši, bet, ziniet, kaut kā pēc 22. Gada palika jums kauns, manuprāt, teikt tā ļoti atklāti, ka jūs īsti nepiedarat tai Eiropas telpai līdz galam. Un negribētu piederēt šobrīd. Šobrīd jūs beidzot to varat pateikt skaļi atkal, ka jūs īsti vērtību ziņā nepiedarat Eiropas telpai. To, ko jūs tikko arī apgalvojat, jo tā ir ideoloģiska starpība, jo nepiederat Eiropas telpai. Bet labi, bet ir vēl viena slikta lieta, diemžēl, kas, ar ko nepalīdzēs šī deklarācija, ja jūs nobalsosiet vēlāk par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas pret vardarbību ģimenē un pret sievietēm. Ar ko tas nepalīdzēs jums ir ar to, ka viens ir neatbalstīt sakotnēju deklarāciju pret vardarbību, konvenciju pret vardarbību, bet otra lieta ir viņu denonsēt. Otra un pilnīgi atšķirīga lieta ir viņu denonsēt. Un kāpēc jums šī deklarācija, kas jūs šobrīd piedāvājat kā aizvietotai tad nacionālo versiju, mini versiju, savu versiju, Stambulas konvencijai, kāpēc jūs viņu nepiedāvājat tad pēc balsojuma? Nu, sākumā tad denonsējiet konvenciju, tad pasakiet, labi, tagad rekur jums vietā cits variants sliktāks, bet nu vismaz kaut kas, jo es piekrītu, labāk kaut kas nekā. Bet jūs to darat tagad. Nu, manuprāt, jau mana kolēģi Leila Rasim ļoti labi paskaidroja, kāpēc jūs šobrīd to darat. Jums jau arī kauns. Jums jau arī kauns starptautīs kolēģis priekšā, es nezinu, kā jūs kolēģis Eiropas parlamenta kola kungs tur taisnojās visiem, bet nu tas jau lai paliek viņu ziņā. Bet es joprojām uzskatu, kolēģi, ka nav nekā labākā šim mērķim, šim īstam mērķim cīņai pret vardarbību, kā nu jau ratificēta un nu jau divus gadus spēkā esoša konvencija, Eiropas padomes konvencija pret vardarbību, pret sievietēm un ģimenē. Un tāpēc arī Mūrniec pieminētais rīcības plāns cīņai ar vardarbību ir izstrādāts, pateicoties šīm politiskam balsojumam šeit. Un tāpēc arī tie soļi ir izdarīti. Un tāpēc ir tas sliktākais, kas varētu notikt, ir mazināt šobrīd jau piešķirtās tiesības. Uz to jau arī norādīja tiesībsardze. Nedrīkst mazināt jau sabiedrībai piešķirtas tiesības. Un ar nacionālo versiju, bez šīs starptautiskas sadarbības spiedienu un atbalsta, mēs mazinām tās tiesības. Tas jau arī bija pateikts arī jūsu komisijā. Līdz ar to, kolēģi, kamēr vēl ir spēkā Eiropas padomes konvencija pret vardarbību pret sievietēm un ģimenē, kamēr mēs esam vēl daļa no Eiropas, es gribētu palikt daļa no Eiropas vērtību telpas, un es gribu, lai mēs paliekam sadarbībā ar partneriem un atbalstam viens otru. Esam daļa no Eiropas un balsojam pret šo deklarāciju.
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Kolēģi, es respektēju viedokļus, ka mums ir atšķirīgi. Vieni saka par, vieni pret, viss ir kārtībā. Bet es nerespektēju viedokli, ka mani sāk saukt par Kremlinu. Ka mēs esam pret drošību Latvijā. Mūsu strateģiskie partneri, vislielākie strateģiskie partneri drošības jomā ir kanādieši, amerikāņi, arī turki, kas ir NATO dalību valsts. Un viņam nav Stambulas konvencijas. Un es esmu pret vārdarbību, bet nevajag mani saukt tāpēc, ka es esmu pret vārdarbību. Es nepakļaujos jūsu domām, idejām, nevajag mani saukt par Kremlinu. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, pārsteidzoši, ka kāds iebilst pret šo dokumentu un... Es gan paradoksāli, ka mums bijusī saskaņas centra biedre Ņenaševa stāsta, kas ir eiropeiski un kas nav, un stāsta, ka Nacionāla apvienība ar Eiropas parlamentu viceprezidentu ir partija, kas nejūtas piederīga Eiropā. Tas ir fantastiski. Bet tas, ko šodien progresīvie demonstrē, to starp dāmas, kas pārstāv akadēmisko vidi, faktiski vadās pēc tāda vadmotīva, ja mēs jums nepiekrītam, mēs jūs apsaukāsim. Vai tas ir iekļaujoši, vai tas sakrīt ar to dokumentu un konvenciju garu, kuru jūs aizstāvat? Man ir aizdomas, ka jūs esat pieraduši pie ārvalstu norādēm savā darbā, tāpēc uzskatāt nacionālu mērogu dokumentus par sekundāriem. Un par Turciju, starp citu, jūs smīkņājāt par Turciju, bet Turcija sargāja un arī nākamgad sargās NATO misijā šeit gaisa telpa Latvijā. Man liekas, pietiek jau ar jūsu spēlītēm ar Free Palestine. Manuprāt, jūs spēlēties ar uguni un nevajadzētu no tribīnas atskaņot šādas nevajošas tekstus par Turciju. Attiecībā par vienotību, gribu teikt, ka vienotības pārstāve plašaziņas līdzekļos teica tā, galvenā vardarbības problēma ir policijas bezdarbība, nereaģējot, izsmejot cietušos. Tie smagi. Apvainojumu valsts policijai. Bet, ja nu tas tiešām tā ir, kā viņi saka, kāpēc tas tiek pieļauts? Kur skatās iekšlietu ministrs jaunās vienotības? Kas traucē Kozlovska kungam rīkoties pret vardarbību un precizēt policijas darbības algoritmus pēc jūsu loģikas, acīmredzot Kremlis? Paskatieties savā dārziņā un izdariet savus mājas darbus pirms nāciet tribīnē. Paldies.
Vārds deputātam Mamilam Saļīmovam.
Sveicināti, kolēģi, saimnes priekšsētāji. Nav skaidrs vispār, mēs runājam par vardarbību vai kam ir lielākā ietekme šajā zālē. Nav skaidrs. Kolēģi, šeit rakstīts deklarācija ļoti vienkārši. Vai mēs esam par vai vardarbības novēršanu, vai esam pret. Nu, ļoti vienkārši. Progresīvi, ja jūsu īstais mērcis un jūsu atbalstītāji šeit pie Saimas tur piketēja pret sieviešu sišanu un tam līdzīgs, Ja jūsu īstais mērķis ir vardarbība un tas novēršana, nu kāpēc neatbalstīt šo dokumentu? Ja jums nepatīk šis deklarācijas tvērums, ja jums tvērums vai spēks nepatīk, nu tad uzrakstīsim papildus likumu, kāds ir nepieciešams. Nu papildināsim, palielināsim, nu kāda problēma? Atbalstīsim šo dokumentu, ejam tālāk uz priekšu, attīstamies. Kāda problēma? Balsojam par!
Vārds deputātei Antoņinai Ņenāševai otro reizi.
Cienējamais vai godējamais, vai pat es nezinu, kā nosaukt, bet Butānu kungs. Pirms jūs pārējat pie personiskiem apvainojumiem, jo nespējat, Butānu kungs, nespējat argumentēt pēc būtības un jūs pārgājat uz personālajām. Bet tad vismaz darot šo, izdariet savu maizdarbu un pārbaudiet faktus un nemelojiet šeit no tribīnas par manu piederību vai biedra status kādā partijā, kuru jūs te nosaucat. Nu vismaz nemelojiet, atradiet, pierādiet, tad nāciet. To, ka jūs melojat sociālos tīklos, man jau ir šitien, to, ka jūs melojat no tribīnas, šis jau ir zem jūsu goda.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, man liekas, ka tā patiesā vardarbība šīs debatas. Jau gandrīz mēnešu garumā, un pat pirms tam, iestāšanās, izstāšanās, jauna deklarācija, pieņemšana, viņas nepieņemšanas, tā ir reāli vardarbība pret cilvēku intelektu. Manuprāt, mēs varētu apspriest, ja ne starptautisku konvenciju, kā Rīgas konvenciju, tad vismaz nacionāla likumdošana šajā sakarā. Un tas fantastiskais, kad es domāju, tas nevar būt, kad vēlreiz šitas sāksies un mēs neapskatīsim bez būtības. Kas ir noticis? Pirms 3 gadiem Saeimas vēlēšanu rezultāts ļoti precīzi parādīja pēc būtības, ka Stambulas konvencijas atbalstam šeit ir knapi trešdaļa zālē. 2/3 gandrīz ir pēc būtības pret pievienošam dokumentam. Nav pat svarīgi, ka pēc konservatīvi uzskata citādāk, bet pret. Kāpēc mēs esam šajā kalambūrā? Mēs esam šajā kalambūrā, jo godīgi ZZS vēlējās atgriezties valdībā. Šis bija ceļš uz turieni, kurš tika uzsākts prezidenta, ārlietu ministra birojā. Un bija pilnīgi skaidrs, ka ZZS balso pret savu sirdsapziņu, bet es saprotu, ZZS vēl man atgriezties valdībā, viņi ļoti sen tur nebija bijuši, un šis bija ceļš. Tāpat bija skaidrs, un tagad ir skaidrs, ka ZZS, kā saka, pabijis Siliņas valdībā, grib būt arī nākošajā Saeimā. Tāpēc, ir jāatsauc apakaļ karaspēks. Es domāju, tas ir tik vienkārši un visiem saprotams, bet tieši tāpēc intelektuālā vardarbība, ka mēs runājam pēc būtības Stambulas konvencijas, zinot, ka šis viss ir labāk gadījumā teātris, man liekas tiešām viens, kā saka, intelektuālās vardarbības, kā saka, hrestomātisks gadījums. Un varbūt kādam liekas, ka es tagad pārmetu kaut ko ZZS? Nē, šis bija paredzams viss. Progresīvie jūs ar viņiem šo darījumu noslēdzāt kopā ar vienotību. Jūs esat tie atbildīgie, ka mēs iestājamies, vēl kaut kāds dejas ap to veicam. Ja? Tā kā es aicinu nopietni apsvērt un sākt diskusiju, mums vēl ir gads līdz vēlēšanām, par vardarību pret cilvēku intelektu ierobežošanu, sākot ar šo zāli un, kā saka, tai skaitā sabiedriskajiem medijiem un savādāk. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simanovskai otro reizi.
Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, tikai gribēju atbildēt Baķnes kungam par mūsu partneriem. Kanāda un ASV nav pievienojušās šai konvencijai, tāpēc, ka tā ir Eiropas padomes konvencija. Šīs valsts tomēr vēl neatrodās, ja mēs zinām geogrāfiju Eiropā, bet tas, ko es gribēju teikt, Es gribētu teikt, ka tad, kad Latvija atgūst savu neatkarību, mums ļoti daudz palīdzēja arī mūsu latviešu diaspora ārzemēs. Ārzem latvieši. Tad lūdzu paskatieties, viņi Eiropas Latviešu apvienība un Pasaules brīvo Latviešu apvienība ir rakstījusi vēstules, atklātas vēstules, kurā viņi norāda uz reputācijas riskiem Latvijai, ja mēs izstājamies no šīs konvencijas. Tātad mūsu tautieši ārzemēs mūs brīdina, ka viņi labi zina, kas notiek viņu valstīs, ka tie ir reputācijas riski. Un vēl par paškaitējumu es gribēju pateikt. Šmit kungs teica, ka šeit notiekot vardarbība. Es teiktu tā, arī paškaitējums ir vardarbība. Un ja mēs izstājamies no šīs konvencijas, tas ir skaidrs paškaitējums mums pašiem.
Vārds deputātam Naurim Puntulim otro reizi.
Dargie kolēģi, beigsim šo visu. Beigsim vērt sazvērestības teorijas, beigsim mēģināt viens otru pārliecināt. Es domāju, ka katram no mums ir skaidrs, ka šis ir tikai un vienīgi vērtību jautājums. Un demokrātiskā sabiedrībā vērtību jautājumos vajadzētu balsot tikai un vienīgi pēc pārliecības. Demokrātiskā sabiedrībā vērtību jautājumos balsojumi nedrīkstētu būt pirkti, apmainīti vai iemānīti. Mēs to esam pieredzējuši, un es ceru, ka šodien tas tā nebūs. Mēs katrs balsosim pēc savas pārliecības. Viss.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu deklarāciju par vardarbības pret sievietēm, vardarbības ģimenē, novēršanu un izskaušanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 8 atturas nav. Lēmums pieņemts. Turpinam darba kārtībā likumprojekta izskatīšanu, darba kārtībā likumprojekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, otrais lasījums, 9 priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Vērš uzmanību uz vienu no tādiem smagākajiem likumprojektiem, kas ir Tautsaimniecības komisijā gājis šobrīd cauri. Te ir būtisks darbs, kas ir padarīts komisijā. Šis ir sabiedriskā transporta pakalpojuma likums. Tātad tas skar pārvadātāju pasažieru pārvadājumus. Un šeit gribētu pateikt konkrēti, kā pa punktiem te ir gājis. Numur viens, Igaunijas Lux Express komerc pārvadātājs iesniedz tiesā un vinnēja, no kā rezultātā Eiropas Savienības regulā tika veikts izmaiņas vai skaidrojums par to, ka valstī ir jākompensē uzliktās valsts saistības par braukšanas maksas atvieglojumu komerc pārvadājumos. Šis spriedums bija 22. gada 8. septembrī. Un diemžēl, satiksmes ministrija ir vilkusi garumā 3 gadus, jo šo jautājumu varēja skatīt jau no šī sprieduma mirkļa un varēja veikt ministra kabineta grozījumus vai likuma grozījumus. Šobrīd mēs redzam, ka šis tiek virzīts steidzamības kārtā. Un kāpēc ir šī steidzamība? Tāpēc, ka šobrīd praktiski tas draud ar tiesvedību par to, ka komerc pārvedātājs ir veicis pārvadājums un uz sava rēķina ir pārvadājis šos pasažierus ar šiem atvieglojumiem. Kā rezultātā ir radušies ļoti nopietni simtiem tūkstošu, vairākiem pārvadājumiem kopā tie miljoni naudā, lai sektu šos izdevumus uz sava rēķina, ko vairāk šie pārvadātāji veikt nevar. Un tāpēc šis ir radījis patiesībā arī zaudējums, šis ir sadārdzinājis arī šo uzņēmumu darbību un ir arī veidojis tiesisko nenoteiktību. Un viss šis patiesībā ir dēļ tā, ka budžetam būtu jāsadz šie līdzekļi, bet vienkārši budžetā nav šo līdzekļu un negrib šo summu sekt, tāpēc ministri kabinets izdomāja, ka šo atbildību nolikt uz Saimu, pie mums Saimā tika atnests šis regulējums, lai mēs kā likumdevējs regulētu, kāda būtu šī kompensācija. Kaut gan mēs neesam tiesīgi spējīgi šo lemt, kas būtu jāveic tieši satiksmes ministriem un ministra kabinetam. Un tādā veidā tā atbildība tiktu uzvelta uz Saimu, kur mēs kļūtu par atbildīgiem tiesas priekšā arī par to, kāds ir pareizs vai nepareizs šis regulējums. Kaut gan Eiropas komisija ir skaidri un gaiši pateikusi, kāds ir šis kompensācijas apmērs, un tur nav domstarpības par to. Tāpēc šie kompensējumie pasažieri ir invalīda, cilvēka invaliditāte.
Komisijas vārdā, jūs runājat komisijas vārdā?
Jā. 3 plus kartas īpašnieki skolēni un represētie. Un šie visi cilvēki brauc ar atlaidu, tāpēc ir šī te summa ir radusies. Un es gribētu pateikt, ka mēs komisijā izveicām, paldies komisijas locekļiem un komisijas vadībai, mēs izveicām ļoti nopietnu darbu, uzklausījām arī dzen pārvadātājus, uzklausījām arī asociācijas, uzklausījām arī ministra kabineta viedokli un satiksmes ministriju. Un patiesībā šajās dienās, īstenībā tikko šodien mums vēl bija sēde no rīta, kurā mēs pielēmām svarīgus lēmumus, lai nebūtu tiesvedība, lai mēs izbēgtu no tiesvedības, lai būtu arī šī kompensācija godīga un taisnīga, un lai varētu arī turpināt šos komerc pārvadājumus, un viņi varētu izpildīt turpmāk šos pakalpojumus. Un tāpēc paldies visiem iesaistītiem, kas līdzdarbojās, un šodien mēs panācām beidzot šo te regulējumu, tāpēc arī šis pēdējais jautājums tiek skatīts, jo bija jāpielāgo vēl tabules. Un šis ir tātad pēdējā lasījumā steidzamībā pirmais punkts ir atbildīgās komisijas punkts, kuru atbalstīja, un tas ir redakcionāls, un te ir svarīgs jautājums, kad nodaļa par komerc pārvadājumiem tiek sadalīta un noteikta autobusu pārdājumu un dzelzceļa pārdājumu. Pirmais un otrais punkts tātad šeit.
Tātad pirmais priekšlikums
ir atbalstīts, un arī dzen otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Pirmais priekšlikums komisijā atbalstīts, deputāti piekrīt. Otrais priekšlikums.
Tālāk. Otrais priekšlikums ir tātad sašaurina autotransporta direkcijas kompetenci, atteikties ne visiem komerc maršrutiem, bet uz tikai autobusu maršrutiem. Tātad dzelzceļa jau nosaka Eiropas Savienības normatīvie akti. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk. Nākošais priekšlikums ir satiksmes ministrijas trešais. Es aizmirsu pieminēt, pie otrā priekšlikuma ir iesniegta tabula, precizējošā tabula. Ja?
Tas divjā.
Tātad trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir satiksmes ministrijas priekšlikums tika atsaukts. Un piektais priekšlikums tika izveidots kā komisijas priekšlikums, un šis ir tas svarīgākais punkts, kurā pārejas noteikumu punkts, kur 12. pānta 4. daļa paredz deleģējumu ministra kabinetam noteikt kompensācijas mehānismu komerc pārdājumiem, ņemot vērā veiktos pārvadājumus un tātad laika posmā līdz ministra kabineta noteikumu stāšanās spēkā dienai. Jo tādā veidā nav tiesisks regulējums par zaudējumiem, un šī norma garantē nekavējoties, būtis šeit, tātad garantē nekavējoties kompensēt zaudējumus, un vismaz, kas pielīdzināmi šobrīd dotātiem pārdiem tarifam vai pārdājumu faktiskajām izmaksām. Tātad šobrīd šo kompensāciju šādā veidā saņems esošie komersanti līdz šim, kā veduši ir šos pasažierus un nav saņēmuši maksu, līdz stāšanās spēkā. Pēc tam stājās spēkā ministra kabineta noteikumi, kas savukārt regulēs, kādā veidā uz priekšu šie kompensācijas tiks veiktas komerc pārvadātājiem. Šis tika atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es tikai papildināšu Andri. Droši vien teikt, tas būtiskākais grozījums, ko piedāvāja atbildīgā komisija, respektīvi, un tas ir arī labas pārvaldības piemērs, kā jārīkojas Saimā, jo tas bija tas, kur mums mēģināja satiksmes ministrija novēlot atnest priekšlikumu, tā kā lai Saima uzņemas izstrādāt kaut kādu noteiktu metodoloģiju, kā kompensēt šos te maksu par braucieniem, ko nebija izdarījuši 3 gadu laikā pēc Lux Express sprieduma. Un tas bija tas, kur mums notika ļoti ilgi diskusijas, jo Saimai nav tiesības iejaukties tādā, sākt darboties kā regulatoriem. Līdz ar to būtiskākais šeit ir, ka tādas lietas jāizstrādā ministru kabineta noteikumiem, un tas arī bija galvenais šis rezultāts no mūsu, kā saka, spēkošanās satiksmes ministri, jo izpildu varēja jāuzņems atbildību par pareizo metodoloģiju, kas tiek piemērota, bet Saimas uzdevums ir dot deleģējumu ministru kabinetam, respektīvi atbildīgai ministrijai atvedēja izstrādāt šo regulējumu. Tas bija tas būtiskākais, ko es gribēju papildināt Andri. Paldies.
Debates slēdzu, tātad 5. priekšlikums komisija atbalstīts. Deputāti piekrīt. Kolēģi, man ir priekšlikums strādāt bez pārtraukuma. Piekrītat? Labi, tad turpinam darbu.
Tātad šis bija svarīgākais no priekšlikumiem šeit, pie kā mēs visvairāk strādājam, lai noregulētu šās attiecības ar komerc pārvadātājiem un izbēgt arī no tiesvedības. Un to atbalstī.
Deputāt piekrīt.
Tātad 6. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, tiesības prasīt komerc reisu maršrutu kompensāciju ministra kabinetā noteikumos. Atbalstīt.
Es atvainoju, Švinkas priekšlikums 6. ir.
Atvainoju, Švinkas. Mums te vienkārši ir tabula, pēc tabulas ir nākus.
6. priekšlikums, satiksmes ministra Švinkas
priekšlikums.
Komisija atbalstīts, deputāti
atbalst.
Piekrīt. Lūdzu.
Tātad 7. Satiksim. Tātad precīzi nosaka sabiedriskā transporta sniegšanas pamatus, pakalpojumu līgums, autotransporta direkcijas izsniegtā atļauja veikt komercpārdājumus, Eiropas Savienības regulējums uz dzelzceļu tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 8. ir komisijas veidotais priekšlikums papildināts pārejas noteikumi līdz 2025. gada 31. decembrim veidot ministra kabineta noteikumus par zaudējumu sekšanu, nosakt minimumu un vēlāk būtu iespējams gūt papildinājumus, ja tādi rodās komerc pārdātājiem. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 9. pēdējais komisijas priekšlikums papildināt ar noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Šis ir galējais lasījums. Lūdzu, atbalstīšu šo likumprojektu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā atbalstīšanu 2. un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā patsāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par kriminālu likuma 132. punkts 1. panta piemērošana juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi! Juridiska komisija virza Saimai izskatīšanai lēmumu projektu, kas sniedz skaidrojumu par krimināla likuma 132. Panta piemērošanu. Tā ir neparasta prakse, vai faktiski pirmais gadījums, kad mēs varēsim sniegt skaidrojumu par to, kā piemērot normu, un es vēlos jūs informēt, kāpēc mēs to daram, lai jums būtu skaidrs, saprotams, kā arī gribu vērst uzmanību, ka Tā nevar kļūt par tradīciju, un droši vien tas būs viens un varbūt arī pēdējais gadījums, bet konkrētajā gadījumā tāda nepieciešamība ir. 2017. gadā Saeima pieņēma grozījumus krimināla likumā, pareizot atbildību par vajāšanu, proti par vairāk kārtēju vai ilgstošu, citas personas izsekošanu, novērošanu, draudu izteikšanu šai personai vai nevēlamu saziņu ar viņu, ja viņi ir pamats baidīties par savu vai savu tuvinieku drošību. Diemžēl mēs konstatējam, ka augstākā tiesa sava atzinuma viena konkrētā lieta norādīja, ka šis pants prasa, lai būtu konstatēts nolūks iebiedēt cietušo. Lasot pantu, jūs varat redzēt, tur nav rakstīts nolūks. Bet mūsu likuma projekta anotācija tiešām bija norādīts, ka ir jābūt šādam nolūkam. Ko tas nozīmē praktiski? Praktiski tas nozīmē, ka ja kāds stāsta, ka viņš veica savas darbības lielas mīlestības dēļ, ka viņš negribēja iebiedēt cilvēku, mēs viņu nevaram saukt pie atbildības. Pie atbildības var saukt cilvēku, un tas ir rakstīts likuma pantā, ja ir pamats baidīties par savu vai tuvinieka drošību. Un mēs gribam, lai likumu piemērotu atbilstoši tam, kas ir rakstīts. Parastajā situācija, ja ir tāda veida problēmas, likumdevēja pienākums būtu grozīt likumu. Bet mēs nevaram šoreiz to darīt. Kāpēc? Mēs nevaram no panta izslēgt tā, to, kas tur nav rakstīts. Panta nav norādīts, ka nolūkam ir jābūt. Mēs nevaram to izslēgt. Tāpat mēs nevaram grozīt 2017. gadā iesniegto anotāciju likuma projektam. Tāpat mēs nevaram prasīt, lai augstākā tiesa kaut ko pārskatītu un, teiksim, mainītu savu viedokli. Viņi citējot anotāciju šo secinājumu izdarīja. Un ja jūs paskatīsieties likuma LV pie 132. Prima panta, jūs varat redzēt, ka tur tieši rakstīts, ka nolūks ir obligāts. Tāpēc šoreiz mēs aicinām pieņemt šo lēmumu projektu un skaidri pateikt, ka piemērojot attiecīgu normu, ir svarīgi konstatēt, ka cietušajiem bija pamats baidīties, ka nav jāpierāda, ka vainīgai personai bija nolūks. Juridiskā komisija vienbalsīgi savulaik atbalstīja un nosūtīja vēstuli par šo skaidrojot. Bet to izdarīja 11 cilvēki. Ir svarīgi, lai šoreiz mēs arī varētu vienprātīgi pateikt, ka mēs uzskatām, ka ir jāstrādā šāda veidā. Kolēģi, es lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Sveicināt, cienījamie kolēģi, es ne par pašu lēmumu projekta saturu, ne par kriminālu likumu normām, ne par šo. Es gribu parunāt par kaut ko pilnīgi citu. Manuprāt, šī nama sienas kliedz pēc kvalificētu juristu atgriešanos šajā Saeimas zālē. Vienalga, tā bija Ilma Čepāne, kas sargāja svētākos principus, tie bija daudzi citi juristi šajā Saeimas zālē, kas apzinājās, ka Saeima, protams, var visu, bet tikai balstoties zināmos principos, kas sakņojās arī tajā, ko māca pirmā kursa studentiem Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē, proti varas dalīšanas principu un citus principus, uz kuru Saeimai ir jādarbojās. Šajā gadījumā kolēģi laipni lūgti atpakaļ Padomju Savienībā. Jo LPSR 1978. Gada konstitūcijā, kas zaudēja spēku līdz ar mūsu valsts neatkarības atjaunošanu 91. Gadā, augstākās padomes prezidijam bija šādas tiesības noteiktas, proti iztūkot likumus. Varēja pieņemt parlaments likumus, prezidijs pateica, kā tie likumi ir jāsaprot. Vienalga, ko jūs tur pieņēmāt, mēs pastāstīsim, kā jums tas ir jātulko. Draugi mīļie, tie laiki ir beigušies. Tie laiki ir beigušies 34 gadus. Un manuprāt, tas ir nenormāli bīstams precedents. Pats Judina kungs, kā juridiskās komisijas vadītājs, kur pienākums ir sargāt šos principus, būt šim juristam sargam, šim vārtu sargam, kas neļauj tādām lietām notikt. Viņš saka, jā, tas šajā saimā un visās citās kopā rēķinot
no neatkarības atkūšanas
ir pirmais precedents, jo tā saima nekad nav darījusi. Saima nekad nav pieņēmusi likumus un pēc 8 gadiem rakstījusi skaidrojumu, draugi mīļie, jums tas jātūko būs šādi, mēs ielasīsim to, kā tur nav un lasīsim to, kas tur ir tā. Tāpēc, ka saimai pirmā kursa studentiem māca, ka saimai ir likumdošanas funkcija. Saima un saimas deputāti runā caur likumiem un likuma priešlikumiem. Sanāk tā, ka turpmāk ik viens varēs lūgt saimai viedokli par kādas normas interpretāciju. Nopietni, ar to mēs nodarbosimies šajā zālē. Štancēsim lēmumu projektus. Jo oficiāla tiesība norma interpretācija veic likumdevējs ar grozījumiem normās, nevis ar likumdevēju lēmumiem. Un ja šādi likumdevējs sāks interpretēt normas, tad tā vairs nav likumdošanas funkcija. Jo tiesība normas interpretē to piemērotājs. To arī draugi mīļie māca pirmajā kursā juridiskajā fakultātē. Savukārt, normas saturu var mainīt vienīgi likumdošanas procesā. Un no kura laika saima var pieņemt lēmumus par kādas normas piemērošanu? Jo savulaik Satversmes tiesa, tas ir 2002. Gads, lēma, ka pat augstākās tiesas plēnumam nav šāda tiesība. Satversmes tiesa jau atzina pat neatbilstošām augstākās tiesas plēnuma tiesības ar lēmumu saistoši noteikt, kā ir interpretējams tiesību normas. Un domājams, kolēģi, ka likumdevējam šādu tiesību ārpus likumdošanas procesa likuma kā avota arī nav. Es tikai mazu citātu no Satversmes tiesas lēmumu nocitēšu. Tiesu nolēmumu, kas pieņemt ievērojot tikai plēnuma lēmumos dotos tiesību normu izskaidrojums, var izrādīties netaisnīgi īpaši tad, ja netiek ņemt vērā daudzveidīgie un pastāvīgie mainīgie dzīves apstākļi, kā arī tad, ja tiesnesim netiek ļauts atkāpties no plēnuma lēmumos noteiktā. Kolēģi, Satversmes tiesa vēl arī šādu argumentāciju pieminēja. Ja iedod saistošu interpretāciju, tas var nonākt pretēji taisnīguma principam netipiskās un īpašās lietās. Šo sauc par juridisku analfabētismu, kolēģi. Un tāpēc, atsaucoties uz saimas kārtības ruļu, pamatojoties saimas kārtības ruļu 136. Pantu, es lūdzu saimu nodot lēmumu projektu atpakaļ komisijai. Es ļoti lūdzu konsultēties ar tādiem ekspertiem kā Gunārs Kusiņš, Ilma Čepāne, daudz citi, kas saprot elementārus tiesību pamatus. Un es ceru, ka saima šādu precedentu neradīs. Runāsim caur likumiem, caur priešlikumiem, neatgriezīsim saimu atpakaļ Padomju Savienībā. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, es pieļauju, ka Smiltana kungs bija jau gatavojis savu runu, un viņam nebija iespēja noklausīties, ko es stāstīju. Tāpēc es atkārtošu, un tad, lai būtu varbūt skaidrāk un saprotamāk. Mums ir likums. Un likuma nav rakstīts, ka nolūkam ir jābūt. Bet, diemžēl, prakse, lasot, nolēma, ka nolūks ir obligāts. Ar šo dokumentu mēs likumam nepielikam nevienu vārdu. Tās, kas rakstīts, mēs arī aicinām ievērot. Proti, šīs dokuments nepaplašinā neko, nemainā neko, bet pārapstiprinā. Un tāda pārapstiprināšana ir vajadzīga tādēļ, ka prakse, tiesu prakse augstākā tiesā uzskatīja, ka ir jālasa citādāk nekā rakstīts. Līdz ar to nekādu precedentu nebūs. Protams, Smiltena kungam ir taisnība, ka ja kāds izdomās, ka vajag mums skaidrot likumu, varbūt problēma. Šis gadījums ir cits, pilnīgi cits. Mēs neko neaicinām grozīt, mēs neko nepaplašinām, kolēģi. Es aicinu atbalstīt šo normu, lai būtu pilnīgi skaidrs tiesu vārai, kā piemērot šo pantu. Paldies jums.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Kolēģi, nu, es pavisam īsi mēģināšu pateikt vienu konkrētu piemēru no Latvijas valsts likumdošanas, kur mums visu laiku latgaliešu kopienā ir jācīnās ar ierēģņu izpratni par valsts valodas likumu, kur ir skaidri gaiši norādīts, ka valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Viss skaidri pierakstīts, vai ne? Valsts nodrošina. Bet ierēģiem jau 20 gadus plus mums ir jāskaidro, ko tas nozīmē. Pavisam nesen, neminēšu, kura iestāde atteicās pieņemt dokumentu, jo redziet, tas nav sastādīts valsts valodā. Mums var vien ir jāskaidro, vai tiešām, Judina kungs, jūs domājat, ka man tagad ir jāiet un jāveido līdzīgs lēmuma projekts kā šis, lai mēs vēlreiz Saeima iedotu skaidrojumu viena konkrēta likuma vienam punktam. Un tā mēs aiziesim pilnīgi absurdā, kolēģi. Es aicinu patiešām atbalstīt, manuprāt, saprātīgu lēmumu atgriezt šo konkrēto jautājumu atpakaļ komisijā. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam otro reizi.
Kolēģi, mums var būt pretēji viedokļi. Mēs varam šeit strīdēties līdz aizsmukumam par konkrētiem mērķiem, ko mēs politiski gribam panākt. Bet šajā zālē ir jābūt absolūtai skaidrai izpratnei par to, ka process, kā mēs to daram, ir likumīgs un pareizs. Un vismaz par to minimumu šeit zālē sēdošajiem vajadzētu būt absolūti viensprāts. Šis gadījums radīt precedentu nozīmē, ka Saeima, kā padomi laikos, uzņemsies pienākumu interpretēt un skaidrot pirms 8, 10, 20 vai 2 gadiem pieņemts lēmums. Tas ir absurds. Tas ir sovietismas totāls. Tieši tāpat kā Saeima ar parastiem likumiem, tagad jaunā izpratne juridiskajai komisijai un tās vadītājam mainīs varas dalījumu starp Saeimu un prezidentu. Konstitucionāls jautājums risinās parastiem likumiem. Nepadarīsim šo vietu par apsmieklu un apkaunojumu. Es aicinu, kolēģi, izmantojot Saeimas kārtības rulī dotās iespējas, aicinu nobalsot par to, ka kaut vai uz vienu nedēļu, Judina kungs, lūdzu, paņemiet atpakaļ šo lēmumu projektu. Izdiskutējiet ar ekspertiem, ar konstitucionālo tiesību ekspertiem, izdiskutējam un laižam, un pēc tam daram pareizi. Pēc formas pareizi. Neradam pilnīgi stulbu precedentu, ar ko mēs dzīvosim visus turpmākos nākamos gadus. Vismaz par to šajā zālē es ceru, par šādām lietām mēs varētu vienoties.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, konkrētā norma nav nekāda pirms 10-20 gadiem pieņemta. Pavisam nesen pieņemta norma. Otra lieta. Mēs ļoti labi varam teikt, atdodiet atpakaļ, padomājiet. Bet, ja jums bija laiks padomāt, varbūt atnāciet un pasakiet, kādā veidā var izlabot likuma nepareizu piemērošanu, ja nepareizo piemērošanu, ja varbūt neprecīzo piemērošanu, ir izdarījusi augstākā tiesu iestāde. Policija, skatoties uz judikatūru, ir ierobežot savā rīcībā, jo viņi saprot, ka šādā veidā citādi viņi lietas virzīt nevar. Mēs negribam apvainot augstāko tiesu, ja augstākā tiesa ir atsaukusies uz anotācijai ierakstīt formulējumu. Bet vienu lietu, ko jebkurš jurists zin, ka normatīvā akta tulkošanu var sniegt tikai tas, kas šo normatīvu aktu ir izdevis. Saeimas juridiskais birojs, kas skaidro kādu likuma normu, jau iepriekš norāda, ka tas nav oficiālais skaidrojums. Oficiālo skaidrojumu var būt dot tikai tas, kas to ir izdevis. Es uzskatu, ka šis lēmums ir šī oficiālā normatīva akta konkrētās normas skaidrojums par pareizāku piemērošanu. Ja kādam ir cits risinājums, kā to novērst, es piekristu. Es neredzu vienkārši no juridiskās puses, kā citādi risināt. Judina kungs pieminēja otru variantu. Taisīt grozījumu krimināla likuma pantā, kur mēģināt mākslīgi formulēt tekstu, lai pateiktu to pašu, kas jau tur ir. Nu var iekšā ierakstīt vārdus, neskatoties uz nodomu. Bet tas būtu dīvaini, tad mums katrā pantā būs jāraksta, kas nav jāskatās. Mums parasti jau piemēro to, kas ir ierakstīts, nevis to, kas nav jāskatās turien. Tāpēc es aicinātu, ja kādam ir cits risinājums, bet manuprāt juridiski sniegt normas legālo skaidrojumu likumdevējam, tas ir viens no tiesiskiem risinājumiem. Tas nav augstākās tiesas plēnuma skaidrojums, tāpēc, ka augstākā tiesa nevar izdot likumu vai likuma skaidrojumu. Tiesa piemēro likumu. Es saprotu, ka tā ir slikta prakse, un Saeimas juridiskajiem birojiem ļoti tas nepatīk. Tas ir precedents, bet es pieļauju domu, ka tas 20-30 gadu laikā ir pirmais precedents un varbūt neatkārtosies. Paldies.
Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Man ir retorisks jautājums Smiltēna kungam, kādēļ šeit šajā jautājumā jūs citēt Satversmes tiesas spriedumus, bet savukārt jautājumā par Eiropas padomes konvenciju pret vardarbību, pret sievietām vardarbību ģimenē, jūs to pilnīgi ignorējat, jo tur Satversmes tiesas spriedums bija viennozīmīgs. Šī konvencija atbilst Satversmei. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu, kolēģi, mums ir deputāte Edvarda Smiltēna mutisks priekšlikums nodot atpakaļ lēmumu projektu par kriminālu likuma 132.1 panta piemērošanu. Līdz ar to mums ir jābalso, bet viens var runāt par nodošanu, viens var runāt pret. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par kriminālu likumu 132.1 panta piemērošanu. Nodot atpakaļ juridiskai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 66 atturas 5 lēmuma projekts komisijai nav nodots. Līdz ar to mums jābalso par pašu lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par kriminālu likumu 132.1 panta piemērošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturas 1 lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10422 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma saglabāsim mūsu bērniem bērnību turpmāko virzību. Mandātu un ētikas iesnieguma komisijas vārdā referents Didzi Zemmers.
Cienējami kolēģi, 2025. gada 21. augustā Saeima saņēma 10422 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu Saglabāsim mūsu bērniem bērniem, kura aicināts saglabāt skolēnu vasaras brīvlaiku esošajā garumā. Šā gada 8. oktobrī mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja tā pārstāvi, kurš skaidroja, ka iniciatīva tika izveidota kā pret reakciju aktualizētiem priekšlikumiem saīsināt skolēnu vasaras brīvlaika. Pārstāvju ieskatā Latvijas vasaras ir pārāk īsas, lai būtu iespējams saīsināt vasaras brīvlaiku. Līdz ar to diskusijas par brīvlaiku samazināšanu, viņuprāt, būtu jāizbeidz. Uz komisijas sēdi uzaicinātais izglītības zinātnes ministrijas pārstāvis skaidroja, ka ministrija neplāno mainīt esošo skolēnu vasaras brīvlaika garumu. Nevalstiskās organizācijas, kas piedalījās komisijas sēdē un pārstāvē bērnu vecākus, pauda viedokli, ka šobrīd pastāvošā mācību sistēmā skolēnu vasaras brīvlaiks ir jāsaglabā esošajā garumā. Tomēr būtu jāmeklē risinājumu tam, lai bērnu vasaras brīvlaiku pavadītu jēgpilni, piemēram, skolām piedāvājot pieskatīšanas grupiņas jaunākajām klasēm, un sporta nodarbības vecākiem klasēm. Uzklausot uzaicinātās personas, komisija secināja, ka jautājums par bērnu vasaras brīvlaika saīsināšanu šobrīd nav aktuāls. Tomēr, diskutējot par problēmas aktualitāti, komisija secināja, ka ir jāturpina izvērtēt, kā bērniem nodrošināt saturīgu vasaras brīvlaika pavadīšanu, tādējādi veicinot bērnu personību kolektīvu attīstību. Līdz ar to komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas tālāko virzību un nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības rūļa 131.5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10.422 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu. Saglabāsim mūsu bērniem bērnību turmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par 10.422 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma saglabāsim mūsu bērniem bērnību turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas viens lēmums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Uldis Auguls, Ligita Gintere, Didzis Zemers, Harijs Ropelns, Augusts Brigmans, Oļegs Burevs, Līga Kļaviņa, Jānis Vucāns, Juris Jakovins, Daiga Mieriņa, Jānis Dinevičs iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāti Jāni Dineviča ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav lēmums pieņemts. Deputāti Uldis Auguls, Ligita Gintere, Didzis Zemers, Harijs Ropelns, Augusts Brigmans, Oļegs Burovs, Līga Kļaviņa, Jānis Vucāns, Juris Jakovins, Daiga Mieriņa, Jānis Dinevičs iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jāņa Dineviča ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav lēmums pieņemts. Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus šīs dienas kārtējās Saeimas sēdes darba kārtības jautājumus. Mums paliek vēl atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. 2025. gada 16. oktobrī 17:00. Deputātu Ramons Petrāvičs, Lins Liepiņs, Ilze Stobovs, Kristapa Kristapānu un Edmunds Ziltiņu jautājums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim un veselības ministram Hosamam Abu Mērī. Par pieaugošo narkotiku izplatību Latvijā un valsts institūcija rīcību šai sakarā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildus jautājums uzdot nevēlas. Deputāti Ilze Stobovs, Lins Liepiņas, Viktorijas Pleškāns, Ramons Petrāvičs un Edmunda Ziltiņa jautājums izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par bērniem, kuri neiesaistās obligātajā izglītībā, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Deputāti Ramons Petrāvičs, Lins Liepiņas, Viktorijas Pleškāns, Ričardas Šlesera un Ilzes Stobovas jautājums Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram par pamatskolām Latvijā, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Deputāti Ramons Petrāvičs, Lins Liepiņs, Viktorijas Pleškāns, Ričardas Šlesera un Ilzes Stobovas jautājums izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par pamatskolām Latvijā, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Līdz ar to atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem 2025. gada 16. oktobrī 17:00 nenotiks. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr ir reģistrācija, Inga Bērziņa vēlas vārdu paziņojumam. Lūdzu.
Cienījamie Kurzemes deputātu grupas dalībnieki, ļoti lūdzu un aicinu jūs uz 5 minūtēm tepat Zeltnajā zālē sanākt. Paldies.
Paldies un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tātad kolēģi nav reģistrējušies. Uldis Auguls nav. Raimonds Bergmanis nav. Inga Bērziņa ir. Inga Bērziņa, trešo reizi. Ir. Artūrs Butāns. Nav. Jānis Dombrau nav. Jānis Grasbergs nav. Aināris Latkovskis. Arī nav. Ir? Kur? Kur viņš ir? Un piedodiet, ja es zālē neredzu, es nedrīkst atzīmēt. Ramona Petrāviča. Nav. Līga Rasnača. Līga Rasnača ir. Ričards Šlesers. Nav. Un Edgars Zelders. Ir? Līgas kundze pierakstījus. Ričards Šlesers nav un Edgars Zelders arī nav.
Kolēģi, paldies visiem par darbu. Sēdi pasludinu par slēgtu.